Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahazavan'Andriamanitra ampanotokantrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dinikitsika moa mbola ao anatin'ilay hoe vavaka kristiana tamin'ny herinandro ity izay niarahana tamin'ny opera Tina Janot. Dia amaraparana azy tsika androany ao anatin'izay le hoe loha hevitra vavaka kristiana izay. Tamin'ny fandritsika nyresaka ny toe-po ilaina amin'ny vavaka, dia sisika tamberina fony amin'izany. Fivoarana endriky ny vavaka moa izany araka ny voarakitra anaty soratra masina no nentina teto tamin'ny farany, dia nanambarana fa hoe nisy ny fotoana izay tamin'ny tahotra nanatona ny olombelona an'Andriamanitra rehefa mivavaka izy. Dia mihevitra ny tena ny olombelona amin'izay hoe mpanota na hoe mihevitra hoe tsy manana fahafahana eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia fitiavana, ka tsy tokony salasala izany tsika na atahotra rehefa manantona na miantso an'Andriamanitra. Nisy endrim-pifandraisana maro moa izany ifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany, dia eo ny hoe fanekipiavanana, eo ny fihinamanana, eo ny fampanantenana, fiombonana na ny hoe tena namana akaiky mihitsy. Itsika moa izany rehefa mivavaka miandrandra fahasoavana amin'Andriamanitra. Ny vavaka izany dia mandeho antsika, manampy antsika hanohatra ny fakapanahy. Raha osy isika dia manome heritsika ny mivavaka. Izy no manome aina sy mahatonga antsika ho sambatra eo amin'ny fiainana. Amaranantsika n'ity dinidinikitsika ity amin'ny vavaka kristiana ary mopera, ahoana ny tokony andraisana an'Andriamanitra izany amin'izay vavaka atao izay?
Miarabanao madame Fredlin, ary manatra fiarabanatra any ankeo andreo mpanaraka antsika amin'izao fandarana izao. Ny kristiana moa dia tokony hahay andray sy hametraka an'Andriamanitra mandrakariva ao anatin'izay vavaka tanterahana izay. Misy lafiny anankitelo no etsika manazava sy mizara amin'ny kristianina izay atao hoe fomba mety andraisany an'Andriamanitra na ametrahana azy eo anatria an'izay le hoe vavaka ataon'izay ny voalohany a dia ny hoe raisina tony naman'andriamanitra zany hoe eo mandrakariva tsy manary ary azo itokisana azo atsona amin'ny fotoana rehetra toy ny vady any koa ny papa zany hoe ny famatotra sy ny fanakita amin'ny tena izy fa hiara-dalana mandrakariva ary toy ny mpiara-miasa na mpiara-miombonantoka tsy havita tena irery sika fa mila fanampiny hafa zay no andraisana an'andriamanitra rehefa mivavaka isika fa ny faharoa ao anatin'izay dia ny hoe akoatrany fahatsapantsika ireo toerana ametrahantsika an'andriamanitra na andraisantsika azy ireo dia ny maray be fitiavana azy ray teantsika andriamanitra dia hoy ny papa hoe ray andriamanitra mahalala izay ilainy zanany ka akoatra ireo fangatahana ataontsika matetika rehefa manao ilay vavaka rainy any an-danitra isika dia afaka mangataka afaka manazava afaka mitantara amin'andriamanitra ny zavatra rehetra isika na dia mahatsiaro tena aza fa diso na tsy miendrika ho namany akory aza na toy ny zaza tsy mahay mankasitraka ary isika na mivadika taminy aza dia tsaroa fa ti atsika hatrany andriamanitra io mahafitiavana azy io moa dia nasehony indrindra tamin'ny misteriny azo fijaliana izay nanolorany kristy ny tenany a sy ny hainy ho antsika ary ny fahatelo a eo mandrakariva andriamanitra ka tokony ho tsarovantsika sy raisintsika ampinoana izany eo ambaravarany fontsika andriamanitra hoy ny papa miandro ho voantsika varavarana izy mandondona izay fontsika izay tsy toy ny mpangalatra miandry ny fandraisantsika azy mahandro kosa nefa andriamanitra arak'izany satria izay le mahavitiavana azy ti atsika izy ti atsika toy ny ray a ti atsika toy nyireo olona manam-pitiavana antsika ka miandro ny fontsika ho ti azy ihany koa
inona ry zany no amehezany papa françois nyty loha hevitra hoe vavaka kristiana ity
araka izany moa dia ny amarana amin'ny papa ny fifampizarana amintsika atao anatin'izay katesizy momba nyvavaka kristiana izay a ny fanentanana antsika mianakavy ny fanentanana antsika hiditra lalina amin'ny fanekem-pihavanana izay nataon'andriamanitra tamintsika zany hoe anana ilay fiainam-bavaka lalina sy maharitra isika fa ao anatin'ny vavaka ataontsika ho ny papa no atsapantsika ny tanan'andriamanitra mamihana antsika amin'nyindra fony lehibe ao anatin'ny vavaka ataontsika no atsapantsika koa ny misteriny fahasambarana na ny fiainan'ny trinité masina zay katsahantsika isaky mivavaka isika rehefa mivavaka ihany koa isika dia mahatsiaro ilay fanasan'andriamanitra ary ny farany a dia hoe fitiavan'andriamanitra amin'ny maha fitiavana azy a dia tokony fomirehidrehetra fitiavana ihany koa no entintsika manatanteraka mivavaka ataontsika eo anatrehan'andriamanitra
vavaka avy amin'ny fo fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona
mbola marobe ireo loha hevitra iresantsika momba nyity vavaka ity ao anatin'izao fanomanana ny tonjobily fanavotana izao ny vavaka kristianina no mitsanina eto a iarahantsika mpiratinina jano a fa ny fandaliana ny vavaka amin'ny kapobeny a dia ohatrasika eto mankasitraka mopera ny amin'izay fanampiana ny vahoaka an'andriamanitra mba hifantohana be kokoa izy ile maha kristianina amin'ny vavaka atao izay mankasitraka mpianandry ko niaraka tamintsika teto ohatra amin'ny farany a tamin'n'ity vavaka kristiana ity dia mbola manaso anao izahay a manomboka rahapitso indray a hitondra loha hevitra vaovao hafa indray afatsika miaina bebe kokoa an'izay vavaka izay mandra-pitafatsy
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.